Yrityspuolella on tarve nopeuteen omassa esityksessäni myöskin, eli siirrymme esityksestä seuraavaan vaiheeseen, joka on paneeli. Meillä on täällä panelisteja, mutta ennen kuin päästään heitä liikkeelle, kerrataan se, mitä rehtori tuossa totesi. Hän totesi, että Accor Center tekee hyvää työtä, mutta meidän pitäisi moninkertaistaa se toiminnallisuus, mitä Accor Centerissä on. Ja se ei tapahdu muuten kuin saamalla se sama toiminnallisuus jokaiseen tiedekuntaan. Kaikissa pitäisi olla vastaavaa toiminnallisuutta. Se toiminta pitää saada monistumaan niin, että emme jää yksittäisiin siiloihin tiedekunnissa, vaan kaikissa pitäisi olla tämä pyrkimys siihen vaikutukseen, impaktiin. Tämä on nyt haaste panelisteille. Pitääkää tämä tausta ajatuksena, kun mietitte asiaa. Ja samalla kun esittelen lyhyesti teitä, niin pääsitte sitten siirtymään tänne paneelin puolelle. Ensimmäisenä täällä on yliopiston edustajana Kari Pitkänen, joka valtiotieteen tohtorina on siirtynyt tuota tutkimuksen puolelta enemmän tähän strategiapuolelle. Sloganiksi olemme hänelle valinneet aivan ilman hänen omaa kannanottoaan, että organisaatiot eivät kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään. Sopii tilanteeseen. Tervetuloa. Sitten ympäröivää yhteiskuntaa edustaa maakuntajohtaja Anita Mikkonen, jolla tutkimuksellisen uran tohtorin tutkinnon jälkeen dosentti roolin lisäksi on nyt keskeisesti Keski-Suomen osaamisen näkökulma. Keski-Suomen osaamista tehdään yhdessä eri asioita innolla ja toisiamme kannustaen. Hetkinen. Joo, kyllä. Eli ei käännetä Suomi-kanavaa päälle, käännetään päälle kanava, jossa haetaan intoa ja osaamista ja tehdään sitä yhdessä. Tervetuloa. Sitten meillä on kehitysalustojen näkökulmaa edustavassa kehittymispäällikkö Laura Ahonen Jyväskylän kaupungista. Kun ihmisten kiinnostus ja intohimo saadaan kanavoitua positiivisen toimintaan omaksi ja yhteisön hyödyksi, se on palkitsevaa kaikille osapuolille. Ja kehitysalustoilla on tässä selkeästi jokin rooli. Tervetuloa. Ja sen jälkeen moniottelija Jyrki Saarivaara, jolla on myöskin kytköntäjä tänne yliopistoon eri suuntiin. Ja yliopiston ja etenkin pienten yritysten on löydettävä toisiinsa entistä paremmin tulevaisuudessa. Uudet työpaikat syntyvät kilpailukykyisiin pieniin yrityksiin. Ja sitten tutkijan näkökulmaa Tiina Nikkola opettajankoulutuslaitoksella. Yliopiston toiminnalla odotetaan uudistusten myötä olevan esimerkiksi suoria vaikutuksia kansalliseen kilpailukykyyn. Tästä eri ihmisillä voi olla erilaisia näkökantoja. Vastuu näiden toiveiden toteutumisesta näyttäisi entistä enemmän siirtyvän yrittäjämäiselle työntekijälle. Eikö yliopistolla ole mitään roolia asiassa vai onko se yksittäisen työntekijän asia? Tervetuloa keskustelemaan teemasta. Hyvä. Nyt meillä on paneeli koossa ja lähdemme liikkeelle pienellä tehtävänannolla. Okay. Eli miten rehtorin toive yliopiston vaikuttavuus voitaisiin moninkertaistaa? Miten saada tämä toiminta läpäisemään koko yliopisto, kaikki tiedekunnat, kaikki laitokset? Voiko yliopiston uuteen rakenteeseen kytkeä uuden mallin, jolla tämä asia voidaan tehdä? Miten saadaan se yhteistyö tekemisen meininki sisältöihin keskittyminen aikaan? Ja miten pidetään huolta, että yliopiston rahoitusmalli, sisäinen rahoitusmalli, tukee tätä toimintaa? Saadaan aikaan kokeilukulttuuria ja tällainen nopea kehityssykli sen rinnalla, että tehdään pitkäjänteistä tutkimustyötä. Ja ensimmäisenä konkreettisena kysymyksenä, vaikka tässä on jo aika monta kysymystä, voisin kysyä, haluatko joku teistä sanoa tähän heti kärkeen jotakin?
No, mä voin ainakin sanoa. Eli mun mielestä on jotenkin kiinnostavaa tämä tämmöinen nopeus ja hitaus keskustelu, mitä tässä nyt on nostettu esille, ja jotenkin aika kyseenalaistamattomasti on niin kuin liputettu nopeuden puolesta. Mä oon itse tehnyt omassa opetustyössäni ja myös tutkimustyössä tämmöistä kokeilevaa työtä yli 10 vuotta. Ja mun kokemus kyllä siitä on, että se vaatii niin kuin myös todella paljon hitautta ja pysähtymistä. Ja tavallaan, niin kuin, jos korostetaan vain nopeutta, niin on vaara, että mun mielestä ajaudutaan semmoiseen maaniseen kehittämiseen, jolloin niin kuin myös jotain jää silloin käsittelemättä. Ja oma kokemukseni kehittämistyöstä on se, että se vaatii myös pysähtymistä ja hitautta. Ja nyt sitten tässä uusimmassa tutkimusprojektissa, missä mä oon tutkinut yliopistoa työyhteisönä, niin työntekijät tuntuu kärsivän aika vahvasti siitä, että tämmöistä aikaa ei ole.
Ehkä mä voisin jatkaa tästä, en suoraan tästä samasta teemasta, mutta että mietin sitä, kun luin tätä iTutka-raporttia, niin siellä oli muutama asia, jotka kolahtivat itseeni ja toivat myöskin mieleen sellaisia muita yliopistokontekstiin liittyviä asioita. Aika paljon se sävy, joka täällä tuli, niin se tuntui tutulta sitä kautta, että missä itse on ollut läheisesti mukana, eli tämä Student Life-toiminta. Ei sen takia, että mitä me teemme, vaan että miten me teemme siinä. Student Life, sehän ei ole sitä, mitä me voidaan havainnoida tuolla opiskelijaelämän kauppakadun pubeissa, vaan sillä tarkoitetaan niin nimenomaan sitä, että vähän niin kuin Esko Aho, joka sanoi Harvardin terveisinä, että opiskelijat ovat kaikkein tärkeimpiä yliopistossa. Mehän ehkä menisi tämmöistä arvottamista tekemään. He ovat tärkeitä ilman muuta, mutta kyllä minusta yliopisto universitas on niin kokonaisuutena tärkeä. Mutta se, mihin me pyrimme siinä, niin on se, että me yritämme tukea opiskelijoita siinä mahdollisimman hyvin, että he pystyvät tekemään sitä akateemista työtänsä mahdollisimman tuottavasti, mahdollisimman sujuvasti heitä tukien. Mutta se, miten me tätä tehdään, niin tuossa ensimmäisessä kysymyksessä puhuttiin, että mitä rakenteita tarvitaan, ja taisi puheenjohtaja odotakin, että me tarvitsemme rakenteita. Mutta silloin, kun me puhutaan rakenteista, niin me helposti ajatellaan, että ne on jotain yksikköjä tai sellaisia, ja se ei välttämättä, siis ne rakenteet, jotka on tähän Student Life-toimintaan tuotu, siinähän se idea on, että me pyrimme tutkimuksen selvitystyön kautta selvittämään, mitkä ovat niitä sellaisia ongelmallisia asioita, joita yliopistossa voidaan tunnistaa, jotka huonosti tukevat tai eivät tue ollenkaan opiskelijoita. Meillähän pitkään tarvittiin sitä, että palkatkaa opintopsykologi. Me kuunneltiin tätä vuodesta toiseen ja todettiin, että tämä ei ole mikään sellainen ratkaisu opiskelijoiden ongelmiin. Vaan me lähdettiin niin kuin kehittämisotteella etsimään asioita, joissa näitä ongelmia voidaan nähdä. Ja se, mitä me tehtiin sitä verkostomaisesti, sidottiin meidän yliopistoyhteisöä. Pyrimme sitomaan siihen alueen toimijoita, eli vahva verkostomainen ote. Me kokeilimme. Ja sitten, ihan niin kuin puheenjohtajakin tuossa totesi, että joskus vaan jouduttiin toteamaan, että okei, tämä ei toiminut, tehdäänpäs asioita jollain tavalla uudelleen. Ja sitten me pyrimme nimenomaan myöskin katsomaan, että onko sillä vaikuttavuutta. Ja se vaikuttavuuden tarkastelu on hirveän tärkeää, koska perinteinen asiahan, miten yliopistojen toimintoja katsotaan, on se, että päätetään tehdä jotain, sitten mitataan sitä, onko sitä tehty. Eihän sitä niin kuin tarvitse, vaan se, että onko siinä niin kuin vaikuttavuutta. Niin tämä on tavallaan siis se sellainen niin kuin rakennetyyppi, joka minusta niin voitaisiin. Meillä ei ole mitään Student Life-yksikköä, vaan meillä on ne rakenteet luotu siihen toiminnallisiksi rakenteiksi.
Joo, kiitoksia. Ihan palaisin sen verran niin kuin ajassa taaksepäinkin, että totta kai tässä niin kuin tilanteet on muuttuneet, että ja minä ainakin ajattelen niin, että kun opiskelija kun opiskelee, niin sitten mikä hänen tuotoksensa monta kertaa, se on se lopputyö tai gradu sitten, mikä ehkä pitäisi olla sitten se, joka pystytään yhteiskunnassa ehkä enemmän hyödyntämään sitten siellä niin kuin tavallaan siellä yhteiskunnan niin kuin muutoksen tai sitten innovaatioiden puolella, että totta kai se osaaminen on hirveän tärkeää, mitä he tuo sitten eri aloille, mutta se jää kyllä puolitiehen, että sehän monta kertaa sitten ohjaajalle tulee ja sitten se jää pölyttymään sinne ja siellä on tietysti jotakin niin kuin tämän tyyppisiä asioita kirjataan, että tätä ja tätä voitaisiin hyödyntää tämmöisessä ja tämmöisessä, mutta se jää sinne kirjattuna sitten, että millä tavalla näitä niin kuin eteenpäin jalostetaan sitten ja millä tavalla koko opintojen aikana opiskelijat niin kuin lähtee jo miettimään sitä, että hetkinen, että mitä hyötyä siitä niin kuin on. Ja miten se pystytään niin kuin esimerkiksi henkilökohtaisesti hyödyntämään, onko se yrittäjyyttä tai katsotaan sitten sitä kaupallistumisprosessia ja muuta. Ja mä kyllä toivoisin, että ne tulisi niin kuin melkein pakollisiksi tämän tyyppiset opinnot, että nythän ne on aika pitkälle vapaaehtoisia. Ja olen ilolla seurannut sitä esimerkiksi, mitä tämmöiset opiskelijoiden omat niin kuin Jes ja muut nämä tekevät. Ne tekevät todella huikeita työtä minun mielestäni niin kuin siellä opiskelijoiden sisällä. Mutta kuinka pitkälle se on niin kuin yliopistoissa sitten niin kuin kiinni. Ja yleensäkin sitten, kun tämmöistä työtä tehdään, niin se pitäisi aloittaa kyllä sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta, että monta kertaa niin kuin johtajatasolla tehdään näitä sopimuksia ja muita, mutta millä tavalla me saadaan, niin kuin muistaakseni rehtori sanoi, valutettua sitten sinne niin kuin alaspäin, niin se on se ongelma. Monta yritystä on tehty, ja toivottavasti nyt sitten tämän raportin pohjalta niin kuin saadaan niin kuin ihan konkreettisesti vietyä sitten ja niin kuin lisättyä sitten sitä vaikuttavuutta. Ja yksi asia vielä, jos ajattelee rahoitusmalleja, niin kyllä minusta niissäkin on rukattava tähän suuntaan, koska kyllähän niin kuin tutkijoita arvostetaan sen mukaan, kuinka korkeatasoisia julkaisuja tehdään. Kaikki hyvä se, mutta jos kaikki se niin kuin siitä se jatkotyö jää tavallaan tekemättä ja siitä ei tule pisteitä. Korkeinta jos kaupallistaa itse, niin saa sitten jonkun yritystoiminnan kautta tuloja, niin minusta sekin puoli pitäisi niin kuin katsoa hyvin tarkkaan läpi, että se koko systeemissä.
Eli tulitse niin, että rakenteille ja kannustimille olisi kuitenkin käyttöä. Saara Ahosella taisi olla seuraava ja sitten Jyrki Sarna. Ole hyvä.
Mä palaan vähän taaksepäin tähän, mistä lähdettiin liikkeelle. Naapuri puhui hitaudesta ja nopeudesta. Ja jotenkin tämä miellyttää tämä ajatus minua. Siis molemmille on paikkansa. Et niin kun tarvitaan toisaalta varmasti nopeita kokeiluja, mutta sitten tarvitaan myöskin niin kuin sellaista hidasta kypsymistä monissa asioissa. Ei, jos nyt ajatellaan vaikkapa tällaisia ilkeitä yhteiskunnallisia ongelmia, niin ei niitä ratkaista kokeiluilla. Ehkä voidaan niin kuin saada joitakin asioita selville, joilla on vaikutusta, mutta niitä ei ratkaista kokeiluilla. Siihen tarvitaan ihan niin kuin vakavaa tutkimusta. Ja sitten toinen asia on myöskin se laatu, että niin kuin ei pelkästään se, mitä tehdään, vaan myöskin se, miten tehdään, on tärkeää. Ja silloin siis laadukasta tutkimusta ei varmasti tehdä ihan hirveän nopeasti. Ja yksi asia, mikä minua kovasti miellytti tässä, oli tämä yrittäjämäinen työntekijä yliopistossa. Yhtä hyvin voisi sanoa, että yrittäjämäinen työntekijä missä tahansa julkishallinnossa vaikkapa. Et niin kun meillä liikaa ehkä kategorisoidaan näitä rooleja sillä tavalla, että on tutkija, on yrittäjä, on virkamies, mutta itse asiassa ne roolit voi vaikka niin kun manifestoitua yhdessä ja samassa ihmisessä loppujen lopuksi, vaikkapa niin kun elinkaaren aikana. Voi toimia erilaisissa rooleissa ja se vasta onkin niin kun antoisaa.
Hyvä. Jyrki Saarenvaara.
Joo, kiitoksia. Yrittäjä, tutkija ja virkamiehen taustalla tähän kommentoiden. Tähän rakenteeseen ehkä mua herätti ajatuksia, kun mä yleensä peilaan tätä maailmaa, kuitenkin sinne tietyllä tavalla yritysmaailmaan. Ja mulle tästä ajatuksesta, että Agoran tapa siirretään koko yliopiston jollain älykkäällä tempulla ja ja jotenkin tuntuu, että ensinnäkin tietäen historiasta, että saattaa olla jonkin verran sellaisia professoreita esimerkiksi, jotka ovat sitä mieltä, että yliopiston tehtävä on tutkia ja tuottaa tutkintoja. Eli siellä voi olla aika lailla sitä vastustusta siihen, että kuinka hyvin se toimii. Toinen, mikä tulee mieleen, että jos vertaa yritysmaailmaan, että jos meidän firmaa vaikka kuluttajabisneksessä ja johto miettii, että lähdetäänpäs yritysbisnekseen, niin aika nopeasti siinä huomataan, että ai niin, mutta meidän täytyy vaihtaa koko sisuskalut ja johto ennen kuin se pystytään tekemään. Ja mua pelottaa vähän se tilanne tässä niin kuin Agoran pohdinnassa ja sen lopettamisessa, että tänne on kasaantunut kuitenkin aika paljon semmoisia henkilöitä, jotka lähtökohtaisesti haluavat tehdä sitä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa asiaa. Ja jos sitä yritetään pakkosyöttää siihen muuhun organisaatioon, niin hyvin helposti käy semmoinen tilanne, että meillä on 100%, jotka ei tee mitään. Ja yleensä on parempi, että meillä on 5%, joka tekee tosi paljon. Niin kyllä tämä, niin kuin tämä harkinnan paikka tässä on, niin kuin, on niin kuin aika tarkka paikka. Ihmiset on kuitenkin, tämä perustuu ihmisten tekemisiin ja niitä ajaa tietyt insentiivit. Ja meillä on erilaisia tavoitteita. Tällä hetkellä mä ihmettelen jotain Pekka Neittaanmäkeä, miksi hän on niin innokkaasti tehnyt yritysyhteistyötä, kun siitä ei näin mä OKM todellakaan mitenkään palkitse.
Tulkitsin, että toimintamallin siirtäminen voi olla vaikeaa ja tulee mieleen lausuma, että organisaatiokulttuuri syö prosesseja lounaaksi, mutta ehkä tässä on vähän samaa, että se voi olla haastavaa, mutta kuulemme lisää.
Joo, jotenkin taas itse tästä tutkijan näkökulmasta, niin ajattelisin, että kun rakenteista puhutaan, niin oleellista on juuri niiden rakenteiden tutkiminen ja jotenkin niin kuin yritys ymmärtää niitä rakenteita, että miksi ne toimii tietyllä tavalla. Ja tällä hetkellä ainakin omassa tutkimuksessani niin näyttää vahvasti siltä, että tämmöiset rakenteelliset asiat ja ongelmat tulkitaan tosi helposti yksilöllisiksi ongelmiksi. Eli ne ikään kuin muuttuu asiat, jotka oikeastaan onkin rakenteissa ja täytyisi ratkaista rakenteissa, niin ruvetaan ajattelemaan, että ne on jotenkin niin kuin jokaisen yksilön omalla vastuulla ja jokainen on oman onnensa seppä ja jokainen niin kuin sitten omalta osaltaan tekee parhaansa. Se on tietenkin varmaan jollain tavalla voi olla käyttökelpoinen ajatuskin, mutta ei minun mielestäni niin kuin kaikessa. Ja erityisesti tämä niin kuin kun itse tarkastelee sitä ulkopuolelta, niin musta tuntuu, että tämä yrittäjäeetos on viime vuosina noussut kyllä jotenkin tosi voimakkaasti kaiken kattavaksi. Ja mä en tarkoita, etteikö siinä olisi paljon hyvääkin, mutta mun mielestä se on ottanut vähän semmoisia alueita, joihin se ei ehkä kuulu. Eli joku on jopa väittänyt, että se alkaa niin kuin jo korvata kansalaisuuden käsitettä. Ehkä niinkin. Mutta että mä ehkä haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että onko yrittäjyys nyt jotenkin niin, kuin niin itsestäänselvä asia, että sitä ei ole mahdollista kyseenalaistaa, että missä sen paikka on.
Ehkä jatkaisin tuosta naapurin, siis oikealla niin ajatuksesta siitä, että jos niin kuin pakottaa ikään kuin johonkin, niin se motivaatio saattaa mennä, varsinkin jos sitä ei niin rahoituksesta tuota. Se vaara on kyllä ihan ilmeinen. Mutta toisaalta taas sitten itse näen yliopiston sellaisena orgaanina, että kyllähän täältä löytyy sitä innostusta. Ei meidän tarvitse jokaista panna juoksemaan samaan suuntaan. Entinen professoriliiton puheenjohtaja Jussi T. Lappalainen, joka kanssa paljon joudun tekemisiin, sanoi, että yliopistoja on vaikea johtaa, koska se on vähän niin kuin kirppusirkuksen johtamista. Kaikki hyppii joka tapauksessa omaan suuntaansa. Hän näki sen niin kuin haitallisena tekijänä, mutta että kyllä mä niin kuin itse näen, että se kuuluu yliopistoon. Ei meidän tarvitse saada kaikkia innostumaan niin kuin yhdestä ja samasta asiasta. Riittää, että me saamme osan innostumaan. Ja siinä mielessä juuri se sellainen esteiden helpottaminen, ohjaaminen tiettyyn suuntaan, kyllä niitä innokkaita löytyy. Et siinä mielessä, että me niinku monistetaan, niin ei meidän tarvitse niinku monistaa sitä, että me ollaan taas yksi homogeeninen jonkinlainen monoliitti tekemässä samaa asiaa. Mutta olennaista on, että me saadaan vähitellen kulttuurin muutosta laajemmin aikaiseksi kuin mitä tähän saakka.
Oletetaan, että kaikki kirput siinä kirppusirkuksessa, kaikki tutkijat eivät ole samanlaisia. Aiemmin oli puhetta, että tehdään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Miten jos jaotellaan tutkimus kolmella tavalla, kuten Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso luokitteli, että meillä on tutkimuksen maaperään liittyvää tutkimustyötä, joka on tällaista monotieteistä, joka tukee sen oman alan opetusta. Sitten on tieteen uusiutumiseen liittyvää tutkimusta, joka voi olla monitieteistä ja saattaa sisältää suuria riskejä. Ja sitten on huippututkimusta, joka on kansainvälisesti tunnustettua ja tuottaa tutkimusmittareilla tulosta, mutta saattaa etääntyä jo siitä sovellettavuudesta. Onko nämä esimerkiksi erilaisia sen suhteen, että miten tutkimustuloksia voitaisiin saada yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettäviksi? Jyrki.
No tietysti yritysten kannalta se varmaan se ensimmäinen asia yleensä on, että kai tässä jo 3 kuukauden päästä saadaan niin kuin rahaa. Eli siis silloin tämä perustutkimustahan yliopiston tehtävä tietysti on tehdä, mutta se, että silloin se puhutaan yhteiskunnasta vuorovaikutuksesta, niin kyllä horisontti on yleensä aika lyhyt. Ja tässä niin kuin aikaisemmassa kysymyksessä tuolle Esko Aholle siitä, että onko pakko tehdä paljon perustutkimusta, että voidaan tehdä soveltavaa tutkimusta, niin kerrotaan lyhyt esimerkki siitä, että kaikki tietää tämmöisen Steve Jobs-nimisen kaveri, joka perusti yhden firman ja on aika menestynyt sen jälkeen, kun saivat tiettyjä asioita tehtyä. Sehän on yhdessä vaiheessa siinä kunnossa, että Nokia olisi voinut kassalla sen ostaa, sen firman, mutta ei ostanut, kun Jobs ei olisi halunnut Nokialla olla töissä. Mutta mitä Jobs teki, niin hänhän ei tehnyt perustutkimusta. Applen menestys perustui siihen, että ne teki MP3-soitin iPodin, jossa oli älykäs musiikin selausjärjestelmä. Se selausjärjestelmä tosin oli kreatiivinen tekemä, herra huomisti patentin, mutta ei Jobs siitä välittänyt. Hän rakensi bisneksensä siitä toisen henkilön patentille. Siinä vaiheessa, kun rahaa oli jo paljon, niin hän maksoi 100 miljoonaa kreatiiville siitä, että tästä patenttirikkeestä. Tietyllä tavalla se osoitus on, että meillä on ihan, ei pakko ole keksiä itse kaikkea, että voi hyödyntää. Tämä oli tietysti äärimmäinen esimerkki. iPodin seurauksena Applella oli rahaa tehdä iPhone. iPhonein seurauksena meillä lähti yksi menestyvä firma niin aika lailla historian kirjoihin. Kommenttina vaan.
Niin. Jos jatkaa tästä, niin varmasti noita kaikkia tasoja tarvitaan, ei siitä ole kiinni. Mutta kyllä minä niin kuin Jyrkin kanssa siinä mielessä olen samaa mieltä, että meidän varmasti sitä painotusta pitäisi enemmänkin kyllä, niin kuin, jos puhutaan sitä globaalista tiedosta ja tavallaan tieteen tuloksista ja muista, niin se on niin kuin valtava määrä, että enemmänkin ehkä sitten puhutaanko nyt louhinnasta vai mistä puhutaan, mutta kuitenkin sitä niin kuin hyödyntäen sitten, ja nämä kansainväliset verkostot tietysti, niin katsoo myös niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, soveltamisen näkökulmasta, mutta myös sitten niin kuin yhteiskunnan, yritysten tai julkisen sektorin pitäisi yhä enemmän niin kuin niitä syöttöjä pystyä antamaan sitten, että mitä niin kuin halutaan. Että kyllä mä luulen, että se halu yliopistojen puolella ja tutkimuslaitosten puolella on halu tarttua niihin asioihin. Ja niitä alustojahan on niin kuin meilläkin luotu ja on, mutta kysymys kuuluukin, että lähteekö ne lentoon, lähteekö ne kasvamaan, onko ne liian pieniä.
Sitten mäkin heittäisin seuraavan kysymyksen. Kehitysalustat. Onko tällaiset kehitysalustat, alueelliset alustat, kuten Campus Fi tuossa Uudellisairaalan puitteissa, Hipposkangas, Sellutehdas, onko ne merkittäviä tämän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseen? Se, mitä kuulen tästä puheesta teiltä, on se, että tutkimustulokset ja soveltamiskohteet eivät kohtaa. Onko alustat keino saada se aikaan? Kansalliset alustat, kansainväliset alustat, tutkijat käyttää kansainvälisiä alustoja. Miten nämä alueelliset alustat?
No, ainakin ne alustat näyttävät olevan hyvin kiinnostavia tutkijoillekin. Että nyt, jos mietin sitä aikaa ennen, kun esimerkiksi Kankaan alueesta puhuttiin, niin ei aina ollut kovin helppoa löytää niitä asioita, jotka kiinnostais ehkä tutkijoita. Joita, siis tutkittavaahan varmaan niin kuin julkishallinnon piirissä on vaikka kuinka paljon. Sinne periaatteessa kuuluu niin kuin elämän koko kirjo tietyllä tapaa sisälle, mutta ei aina ollut helppo löytää niitä asioita, joita voitaisiin tutkia. Ja toisaalta sitten se tutkimustiedon tarve on kuitenkin aika iso, hyvinkin iso joillakin alueilla. Jos nyt ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveyspalveluja ihan yksinkertaisesti, niin tarvitaan tutkittua tietoa, mutta nämä kehitysalustat on siinä mielessä olleet niin kuin mielenkiintoisia, että nehän on myöskin, ne ei ole pelkästään niin kuin paikkoja, joissa voidaan tehdä jotakin, vaan siihen liittyy myöskin tällainen imago-elementti, että luodaan tietynlaista brändiä tai imagoa jollekin alueelle, vaikkapa nyt Hippokselle sitten tämmöisen niin kuin suuren maailman liikuntahyvinvointikeskittymän imagoa. Niin niistä tulee kiinnostavia ja ne alkaa niin kuin herättää paitsi niin kuin suuren yleisön kiinnostusta, niin sitten myöskin tutkijoiden mielenkiintoa. Ja sitä kautta niin kuin ehkä saadaan enemmän tällaista aktiviteettia synnytetty.
Joo, kiitos. Minusta nämä alustat on hyviä ja eihän ne kaikki lähde varmasti niin kuin lentoika toimimaan valtavalla vauhdilla, mutta jos sieltä muutamakin, vaikka yksi tai kaksi lähtisi niin kuin esimerkiksi Keski-Suomesta ja Jyväskylässä, niin sehän olisi hyvä. Ja esimerkiksi tuo campus.fi, kun ajatellaan ja tämän tyyppisiä asioita, niin niillä on todella mahdollisuus lähteä. Ja niin kuin tämä tarvitsisi just sitä nimenomaan sitä tutkimusmaailman ja yritysmaailman yhdessä tekemistä, yhdessä resurssointia. Ja niin kuin ei hirveän laajoja tarvitse välttämättä olla ne ryhmät. Ne voi olla aika pieniäkin siellä sisällä, koska mä ainakin näen, että se ongelmatiikka, kun sitä lähdetään ratkaisemaan, niin sehän voi olla niin kuin hyvin semmoinen siihen ydinryhmä ja haetaan sitten ehkä lisätietoa muualta. Eli mä näkisinkin, kun täällä nyt puhutaan, että ovet auki yliopistoon, niin lähettäisikin niin kuin yhä enemmän semmoisia niin kuin täsmäryhmiä hakemaan yrityksistä ja muuta. Ja mistä he ovat kiinnostuneita. Ei mitään semmoista valtavaa yleistä puhetta siitä, että mitä kaikkea yliopisto tekee. Vaan jos siellä on tietty ala yritysryhmä, niin heille suunnattua informaatiota ja mitä he haluavat ja siitä lähtee niin kuin liikkeelle. Ja siinä tämmöiset alustat tietysti on yksi, että sieltä alustasta voi tämmöisiä ryhmiä tulla ja niistä ryhmistä voi tulla semmoisia alustoja.
Hyvä, ennen kuin mennään viimeiseen teemaan, niin Jyrki Laikarilla oli kommentteja tähän.
Joo, nopeasti vielä tuohon. Alustathan vastaa aika pitkälle just tähän Tutkan kokeiluhankkeessakin mainittu yhteiskehittämisen toimintamalleihin, ja mun mielestä se on niin kuin ainoa keino. Ihmiset niitä innovaatioita tekee, jos ei niitä törmätetä toisissa, niin ei taatusti niitä synny. Semmoinen pieni kommentti, ehkä tämä kolmas kokeiluhanke, kaupallistamisprosessin kohdennettu kehittäminen, mehän sitä täällä tehtiin ja tekee sitä rahoitti. Se ei oikeastaan sisältää kauheasti muuta kuin, että poistetaan esteet. Tuo edellinen kohta ratkoo sen kaupallistaminen. Jos ne yritykset on sitä tehnyt jo lähtökohtaisesti Suomessa niin kuin 1917 vuodesta lähtien, niin se osataan se puoli. Yliopisto tuottaa siemeniä ja ne sitten laittaa multaa päälle ja haravoi ja kastelee sitä siementä.
Karjota tiivis kommentti vielä tähän.
Joo, kyllähän ilman muuta niin tällaiset alustat ovat paljon parempia kuin se, että niitä ei olisi. Se, joka ehkä siinä pikkusen aina huolestuttaa, on, että miten ne oikeasti lähtevät toimimaan. Siinä täytyy löytyä se tavallaan se yhteinen kieli eräässä mielessä. Ja siinä mielessä vaan, kun itse luin tuota IT-HUTKA-raporttia, yksi sellainen asia, joka sieltä nousi, oli se, että pitäisi olla sellaista monipuolista liikkuvuutta. Ja sitten mietin aina, että tämmöisiin niin kuin alustoihin pitäisi saada myös kytkettyä sitä monipuolista liikkuvuutta. Se on se yhteisen kielen luomista, yhteisen ymmärryksen luomista.
Hyvä. Nyt annan viimeisen teeman teille tuosta. Menestystekijät. Mitkä ovat vaikuttavuuden tärkeimmät menestystekijät? Miten yliopiston tutkimuksesta saadaan vaikuttavuutta? Ja voitte samalla pitää oman tiiviin loppupuheenvuoronne tästä. Sivuten tätä taikka tämän rinnalla sitten.
Joo, tähän tulee nopea vastaus, niin on varmaan se, että yliopiston tärkein tehtävä on miettiä, että mitä se ympäröivä maailma haluaa. Siis se ymmärtää se, että mitä sieltä halutaan, eikä niin päin. Että välillä tulee aina vähän se, että täällä rakennetaan jotain niin kuin sisältä ulospäin. Ja jos sitten halutaan ihan oikeasti olla niin kuin hyödyllinen, niin vähän niin kuin se Esko Aho sanoi tässä, että kun ymmärrettiin, että on asiakkaita verohallinnolla. Poliisikin on parantanut toimintansa.
Mä voisin siitä jatkaa tästä, vaikka kyllä pahan pelkän, että mä tarvitsen melkein toistaa samaa kuin mitä tuossa äsken juuri otesin, että minusta se se niin kuin tämän vaikuttavuuden tärkein menestystekijä on kuitenkin se, että on sitä elävää, toisensa ymmärtävää verkostoitumista, yhteistyötä niiden toimijoiden piirissä. Se on semmoista aivan niin kuin olennaisen tärkeää. Ja siinä juuri se, että tapahtuu sitä liikkuvuutta ja myöskin semmoista niin kuin ristipölytystä jollain lailla. Se on minusta äärimmäisen tärkeää. Ne ei voi olla vain sisäisiä esimerkiksi minun mielestäni nämä menestystekijät.
Ennen kuin jatketaan kierrosloppuun, niin yleisö on tilaisuus esittää kaksi kysymystä. Miettikää valmiiksi, ne tulee kohta teille sitten.
Tietysti jos tällä tarkoitetaan tällä sisäisellä sitä esimerkiksi, että mitä Agora esimerkiksi ollut, että siellä niin kuin tapahtuu tätä vaikuttavuuden tärkeimmistä kohtaamista ja muuta, niin sehän on tietysti ollut hieno asia kaiken kaikkiaan. Mutta totta kai mä lähden tuosta niin kuin tuosta alueesta, koska kyllähän me, jos me ajatellaan Suomen kehitystä, niin kaikki ne alueet, joissa on vahvat yliopistot tai tutkimuslaitokset, ovat menestyneet ja tulevat menestymään jatkossakin. Sehän on niin kuin päivänselvä asia. Sen takia tämmöisiä yliopistokeskuksiakin on syntynyt, jotka on vielä lähempänä sitä, niin kuin sitä yritysmaailmaa ihan siitä tarpeesta, mikä siellä on tullut, ja sitten hakevat sen osaamisen muualta. Eli kyllä niin kuin se on todellakin hirveän tärkeää, että me monta kertaa se unohdetaan. Sitten tietysti ne verkostot maailmalle ja muualle niin on tärkeitä siinä, mutta joka tapauksessa fyysisesti paikan päällä oleminen on erittäin tärkeää.
Joo, mä näkisin tämän niin, että en haluaisi niin kuin jaotella, että sisäinen, ulkoinen, enkä myöskään niin, että alueellinen tai toimintamallia koskeva, mutta mitkä mun mielestä on tärkeitä, niin se, että on niitä yhteiskehittämisen paikkoja. On olemassa, olkoon ne näitä alustoja tai sitten jotakin muuta, mutta että on paikkoja, joissa voidaan tehdä yhteistyötä, kehittää asioita yhdessä. Ja sitten tähän liittyy tietysti se orkestrointi, josta mä äsken olisin halunnut mainita. Eli se oli minusta hirveän hyvä huomio tässä raportissa, että se orkestrointi, yhteistyön orkestrointi on niin kuin tehtävä sinänsä, jota normaalisti ei resurssoida. Ja se pitäisi resurssoida, koska se ei ole myöskään niin kuin itsestään selvää, että joku osaa tehdä sitä ja kykenee ikään kuin vasemmalla kädellä tekemään. Mutta sitten se toinen asia on tämä verkostoituminen kaikilla tasoilla. Et tarvitaan tosiaan niin kuin paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia, Euroopan laajuisia, maailmanlaajuisia verkostoja, joita sit voidaan hyödyntää ja myöskin jakaa. Et koska meitä on erilaisia toimijoita, meillä on erilaisia verkostoja. Me voidaan hyödyntää niitä kaikkia, jos me osataan jakaa se tieto keskenämme. Ja jotenkin sitten toiminnan niin kuin sellainen systematisointi, mä en tiedä miten se tapahtuisi, mutta niin kuin se, että se tapahtuisi kuitenkin systemaattisesti niin, että yhtä lailla jos niin kuin herää ongelma vaikkapa hallinnon puolella, että tähän asiaan nyt tarvittaisiin jotakin tutkittua tietoa, parempaa tietoa kuin mitä meillä on käytettävissä, niin sitä lähdettäisiin heti hakemaan tai olisi joku semmoinen, olkoon nyt vaikka sitten alusta, johon sen voisi syöttää ja sitten sieltä niin kuin verkostojen kautta saada mahdollisia toteuttajia, yhteistyökumppaneita. Et se tapahtuisi jollakin tavoin niin kuin systemaattisesti, eikä niin, että se on niin kuin vaan yksittäisten tutkijoiden tai yksittäisten virkamiesten tai yksittäisten yritysjohtajien niin kuin innokkuuden ja halukkuuden varassa. Nämä.
No niin, yhtään väheksymättä aiempia näkökulmia, niin ehkä kuitenkin itse koen nyt tarpeelliseksi tuoda siihen sillä tavalla vielä vähän uutta ja ehkä osittain vähän konfliktoivaakin näkökulmaa sillä tavalla, että ihmiset on niin kuin aina tärkeitä. Jos ihmiset ei voi hyvin, jos ihmiset niin kuin kokee epävarmuutta ja jatkuvaa sellaista, että ne ei niin kuin käsitä, mitä ollaan tekemässä, niin ei semmoiset ihmiset tuota millään tavalla hyvää tulosta. Yliopisto on ollut niin rankkojen rakennemuutosten kohteena niin pitkään, että ainakin mun tutkimusaineistossa se näkyy. ihmiset yrittää kaikin tavoin niin kuin täyttää ne vaatimukset, mitä heille esitetään, mutta kun ne muuttuu koko ajan, ne on keskenään ristiriitaisia ja niin edelleen. Eli se ihmiset on toinen. Toinen on ennakoimattomuus. Käsittääkseni innovaatiot ei synny minkään kaavion mukaan useinkaan, vaan ne on usein vahinkoja. Ne tulee, kun tehdään jotain, niin sitten syntyykin jotain muuta, ja ehkä se onkin se oleellinen. Minun mielestäni on niin kuin fataali virhekäsitys kuvitella, että me voidaan jotenkin niin kuin sillä lailla tuotteistaa innovaatiot, että ne syntyy aina samalla tavalla. Toki mä en tarkoita, etteikö ne myös synny niin, mutta siellä pitäisi jäädä tilaa myös sille ennakoimattomuudelle.
Hyvä, hienoja ajatuksia. Nyt voin sallia käytännön syystä yhden kysymyksen.
Tietty brändi, olemassa oleva brändi, jolla on vaikuttavuutta, tai joka voisi olla jonkin arvoinen. Mä haluaisin tämän arvoisan paneelin vastaavan siihen, että mitä me menetetään, jos me hajotetaan ja jalkautetaan tämä joukko sillä tavalla, että sitä brändiä ei sen jälkeen enää voi olla.
No joo, kyllä mä oon, mun mielestä tässä on se, että jos tässä on 16 vuotta, kun se oli se aika, mitä tästä on niin kuin periaatteessa rakennettu, niin itse tuolla niin kuin yrityspuolelta katsoen, niin Agora aika hyvin tunnetaan. Mä oon tänään testannut kahden toimitusjohtajan kanssa sitä, kun on tavannut tuossa aikaisemmin, että tunteeko sanan Agora ja mikä mieleyhtymä tulee kohtuullisen hyvin, osuu ainakin kartalle. Sitten mä oon kysynyt niiltä samassa yhteydessä, että tiedättekö mikä on Volmari? Käsi ylös täällä salissa, ketkä tietää mikä on Volmari. Aika monta. Se on nimittäin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen portaali Jyväskylän yliopistolle. Ja mun ehdotus olikin tässä, että Volmari voisi brändätä Agoraksi aika nopeasti, koska sieltä sitten saa sitä kanavaa yrityksistä tai muulta julkiselta puolelta yliopistoon, mitä silloin on haettukin. Eli tämä on niin kuin vähän semmoinen, että kyllä siinä hirveän suuri vaara, että menetetään 16 vuotta paljon jalkatyötä, niin jos tämä niin kuin levitetään prosessina jokaiseen yliopistoon. Ei se ole enää Agora sitten.
Kyllä aika tavalla Jyrkin kannoilla olen tässä, että minusta niin kuin, jos tämä toimintamalli on niin kuin todettu hyväksi ja on saavutettu tuloksia, niin totta kai tätä kehittämällä sitten eteenpäin vielä, mutta ennen kaikkea niin kuin ainakin itse, jos olisin, niin haluaisin nähdä sitten, että se toimintamalli todellakin leviää sinne muualle ennen kuin tämä lopettaisin.
Ja ainahan myöskin brändillä on joku hinta ja merkitys, että se ei ole vaan sellainen niin kuin nimi, joka jollakin asialla on, vaan sillä on myöskin hinta ja sopii kysyä, että paljonko tämä Agoran brändi maksaa? Mitä se maksaa yliopistolle, jos se häviää?
Minä taas sitten mietin sitä, että nimenomaan sitä. Siis ensinnäkin se, että mehän ollaan tekemässä yliopiston brändityötä, ja itselleni oli yllätys, että se aineisto, jota tämä yritys on tehnyt, niin siellä oikein etsittiin, että onko siellä se Agora-brändi näkyvissä, ja se oli hämmästys, että se ei käytännössä siellä näkynyt, eli se on varmaan, että se brändi on niin kuin jossain näkyvissä, mutta ei, se oli yllättävän vähäinen. Ja todella ajatus on nimenomaan lähteä ottamaan. Siis meillä on ongelmia yliopistossa siinä, että me tarvitsemme tiettyjä toimintoja, jotka nähdäkseni Agora Centerissä on tehty hyvin. Ja me tarvitsemme niitä toimintoja muualla, jotta me pystymme tehostamaan yliopiston toimintaa viemään sitä eteenpäin. Siitähän tässä kysymys on.
Hyvä. Selvästi teema, joka herättää keskustelua ja ilmeisesti valmiita vastauksia ei tainnut olla, eli jatkamme työtä uudistusten eteenpäin viemiseksi. Ja nyt meillä on vuorossa
yleiskirjapalkinnon
jako. Kiitämme tässä vaiheessa paneelia ja yleisöä aktiivisesta kuuntelemisesta.
pyytäisin Anita Mikkosta jäämään vielä tänne. Hän, eli maakuntajohtaja Anita Mikkonen, tulee luovuttamaan tämän väitöskirjapalkinnon. Ja kysehän on nyt tosiaan 16 kerta, kun se väitöskirjapalkinto jaetaan.
Kohta 3 tuntia, kun tässä vietetty aikaa, mutta tämä Agora-väitöskirjapalkinto, en tiedä, toivottavasti se vielä ei ensi vuonna ole Agora-X-väitöskirjapalkinto, niin kuin rehtori sanoi, että onko se sitten hajotettuna sitten tuonne laitoksille. Mutta joka tapauksessa Jyväskylän yliopiston Agora Center on jakanut väitöskirjapalkinnon vuodesta 2001 lähtien. Ja nimenomaan monitieteiselle yhteiskuntaa hyödyntävien innovaatioiden kannalta merkittävälle väitöskirjatyölle. Valinnoillaan Agora Center kumppaneineen haluaa tuoda esiin teknologian ja innovaatioiden monimuotoisuutta ja tukea tutkijoita ja myös yrityksiä hakemaan rajoja rikkovia sovelluksia. Julkisessa keskustelussa nousee usein ajatus, että yhteiskunnallisesti hyödyllisiä tieteitä olisivat vain tietyt, esimerkiksi teknis-luonnontieteelliset tieteet, mutta tänään on kuultu kyllä ihan muuta. Nyt jaetaan palkinto taiteen tutkimuksen alalle. Väitöskirjoja oli yhteensä, ja tarkistin sen vielä niin kuin viime vuonna, 160 tasaan, eli aikamoinen työ. Kiitos Päivi, on varmasti ollut se tekijä, joka käynyt niitä läpi. Niin näistä tämä valikointi on tehty. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Väitöskirjapalkinnon jakajien huomion herätti työssä sen tinkimätön pyrkimys suuntautua taiteen vaikuttavuuden arviointiin, unohtamatta taiteen ytimessä olevia taiteellisia ja eettisiä arvoja. Ja itse olen erityisen iloinen siitä, että saamme nyt palkita ulkomailta tänne Keski-Suomeen tulleen tutkijan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkomainen tutkija saa tämän palkinnon. Ja kansainvälinen yhteistyö, niin kuin tänään on myös todettu, niin on erittäin tärkeää ja luo sitten myös meidän yhteiskuntaan vaikuttavuutta. Väitöskirjatutkimus pohjautuu 2 todelliseen tapaukseen. Suomalainen tapaus on Jyväskylän Kulttuuriluotsit, toiminta, jossa taidemuseon yhteydessä toimii vapaaehtoisia, valtaosin eläkeikäisiä vertaisohjaajia. Kiinassa palkittava puolestaan seurasi taidetta vammaisille hanketta, jonka yksityinen säätiö suuntasi vuoden 2008 maanjäristyksessä vammautuneille nuorille. Hankkeessa käytettiin taidetta konkreettisesti sosiaalisten ongelmien lieventämiseen hyödyntäen vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystoimintaa. Yksittäisillä tulisieluisilla taiteilijoilla oli molemmissa hankkeissa keskeinen rooli. Väitöskirja osoittaa, että taiteilijat ja taidekasvattajat, jotka harjoittavat yhteisöllisiä työkokeiluja, tuovat uudenlaista ymmärrystä taiteellisesta luovuudesta ja tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien kohtaamiin muutoksiin tai ongelmiin. Ja meillä tällä hetkellä todellakin on niitä. Palkittu on taiteiden maisteri, filosofian tohtori Ying Yang.
Ying on tällä hetkellä Kiinassa tutkimustyötä tekemässä ja pyydänkin tänne palkinnon vastaanottamaan hänen ohjaajansa Annika Wennerberg. Tervetuloa.
Palkinto on näin kauniissa kuorissa ja Agora Centerin Agora väitöskirjapalkinto filosofian tohtori Ying Yangille vuonna 2015 valmistuneesta väitöskirjasta. Ja ilmeisesti sinä kerrot tähän tästä väitöskirjasta sitten ja väitöskirjasta.
Joo, ja väitöskirjan palkinnon arvo on 1 000 euroa.
onneksi olkoon välitettynä sinun kautta.
Ja menkö tämä ruusu sitten vaikka teidän tutkimusryhmälle ja laitokselle muistuttamaan hyvästä työstä.
Kiitoksia. Kiitoksia.
Onneksi olkoon.
Myös sinulle.
Hyvä Qing. Qing Yang tai Yang Qing, suomalaisittain tai kiinalaisittain. Olen työskennellyt hänen kanssaan nyt 6 vuotta ja täytyy sanoa, että olen suunnattoman iloinen siitä, että juuri tältä taholta Agoran puolelta tulee tunnustus hänen tutkimustaan kohtaan, koska se suuntautuu juuri niihin intresseihin, joita Agorakin edistää, eli monitieteisyyteen, mutta myös poikkitieteisyyteen ja suurten merkittävien ongelmien näyttämiseen, tutkimiseen, ratkaisemiseenkin jossain määrin. Eli se, mitä oikeastaan tässä nyt on jo, täällä on puhuttu 10 vuodesta ja hitaasta ja nopeasta tutkimuksesta, niin oikeastaan tässä jo 10 vuoden aikana taidehistoriakin ja taiteen tutkimus voi suuntautua ongelmiin, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Ja tämä Yang Qingin tutkimus on nyt tällä hetkellä yksi niistä, sanotaanko niin kuin kauimmas ulottuvista ja rohkeimmista, mitä nyt meillä tällä hetkellä on. Että en oikeastaan nyt tässä osaa sanoa muuta. Lukekaa ihmeessä tämä väitöskirja.
Ja myös netin kautta sen pystyy näkemään. Ja meillä on seuraavana väittelijä videoteitse. Videoteitse sanoo meille muutaman sanan. Sekä tämä väitöskirja että aiemmat väitöskirjapalkittavat on tuolla sitten katsottavissa.
Distinguished guests, dear colleagues, I would like to thank the Agora Center, Yuvaskrina Innovation Oy, Technopolis Ventures JSP Oy, and the University of Yuvaskrina Foundation. I'm so delighted to receive the Agora Award for Excellence in a Doctoral Thesis. Many thanks for your recognition of the humble work I have done. I regard this as an encouragement for my future work. I also wish to thank my PhD supervisor, Professor Annika Wernberry from Department of Art and Cultural Studies. Without her guidance and help, this can never be possible. I'm so happy that Annika can come and accept the award. This award is for her as well. Still, I want to tell my secondary PhD supervisor, Dr. Sari Kuba, and the head of planning and development of Agora Center, Dr. Paivi Fadyukov, thanks for their patience and warm greetings, which are so dear to my heart. These years, there are more and more artists engaged in social work, quite often in the form of non-profit projects, which really worth more academic attention from the perspectives of the artist's intentions and means, the participants' experience, and the art world's responses toward these projects. My dissertation explored only 2 projects, Art and Cultural Pilots in Finland and Art for the Disabled Scheme in China. Until now, both projects are still thriving. I hope that artists and researchers from Finland, from China, and from other countries can learn more from their success. In the future, I would keep on focusing on the cooperation between art field and social work because I believe that art should and could be a broader existence, a way to build better communities and pursue better life for all of us. Again, I'd like to extend my gratitude to all whose work made this dissertation possible. I cannot mention their names one by one, but I will always remember and appreciate their assistance. Thanks.
Kiitoksia Qingille. ja kiitoksia teille. Ja nyt on maljankohotuksen aika. Insentiivit löytyy tuolta puolelta ja nyt on aika myös äsken perään kuulutetulle hitaudelle. Nyt ainakaan meillä ei ole kiire.